ცერბათა დოქტორი პროფესორ ილია ელიავა გახლავთ ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის ქალბატონელია.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენს უკვე ვუთხარით კიდეც შევთავაზეთ სიუჟეტი თემაზე, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი თემა არის დღეს იპოთეკა. ის ვითარება, რაც არის დღეს საქართველოში, ათეულათასობით ადამიანი, რომელიც დახმარებას ითხოვს იმის გამო, რომ ვეღარ ახერხებს ამა თუ იმ მექანიზმით აღებული სესხის დაფარვას, რომელშიც მათ ჩადებული აქვთ თავიანთი ქონება, საქმე ხება სახლს, ბინას და ასე შემდეგ. თავდაპირველად მინდა განვარტოთ მსმენელისთვის, ანუ ამ საკითხის ემოციურ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დრამატული მხარე მეტნაკლებად უფრო ცნობილია. განვარტოთ მსმენელისთვის, რა არის იპოთეკა, რა მექანიზმია ეს სესხის აღება გაცემის და რა ნაირ სახეობა გვაქვს ამ იპოთეკისა საქართველოში, ისეთ ტიპის ეკონომიკაში როგორც საქართველო.
იპოთეკა ქვია სესხს, რომელიც არის უზრუნველყოფილი უძრავი ქონებით. ეს უძრავი ქონება შეიძლება იყოს საცხოვრისი მოსახლეობის, შეიძლება იყოს სხვა სახის შენობა ნაგებობები. საქართველოში არსებობს იპოთეკის ორი სახე. პირველი სახე ეს არის, როდესაც სესხი აღებული არის ახალი ბინის შესაძენად. და თვით ეს ახალი ბინა არის ჩადებული სესხის გირაოს სახით. მეორე სახის იპოთეკა არის, როდესაც სესხის მიზნობრიობა არის ბინის ყიდვისგან განსხვავებული, ოღონდ ამ სესხის გირაოდ ასევე ჩადებული არის საცხოვრებელი ბინა. ეს საკითხები საქართველოში რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით. მეტი მარეგულირებელი დოკუმენტი იპოთეკური სესხების შესახებ საქართველოში სამწუხაროდ არ არსებობს.
მაგრამ არსებობს რეალობა.
ამის მიღმა საქმე.
რეალობა ხშირად გვესმის და გაგვიგონია ალბათ, რომ აი გირაო ბინა ავიღე გირაოთი და ასე შემდეგ, რაც თქვა გულისხმობს გარკვეული ხნის მანძილზე პრაქტიკაში ამას გულისხმობს ადამიანის მიერ მცირე შედარებით მცირე თანხის საფასურად რაღაც უძრავ ქონებაზე გარკვეული უფლების მოპოვებას, თუ კი პატრონი ამ უძრავი ქონების ვერ დაფარავს იმ თანხას, რომელიც ამ პირმა ასესხა, შემდეგ ეს ბინა რჩება. ამას არაფერი არეგულირებს გარდა პირადი მოლაპარაკებისა?
სამწუხაროდ არაფერი არ რეგულირებს და ეს არის ძალიან სერიოზული ნაკლოვანება საქართველოს საფინანსო სექტორისა და მისი მარეგულირებლის ეროვნული ბანკის, რომელსაც აუცილებლად უნდა მოეწესრიგებინა ეს საკითხები, ისე ეს როგორც ხდება სხვა ქვეყნებში, აი მაგალითისათვის ევროპის ქვეყნებში. ევროპის საბჭო მას აქვს გამოცემული სპეციალური დირექტივები, რომლითაც რეგულირდება იპოთეკური სესხები. და იქ მაგალითისთვის გეტყვით, პირდაპირ შავით თეთრზე წერია, რომ სესხის გირაოდ არ შეიძლება აღებულ იქნას ფიზიკური პირის ერთადერთი საცხოვრისი. არის ბევრი ისეთი ნორმა, რომლის გადმოღება და გაზიარება საქართველოში იქნებოდა სასარგებლო როგორც საფინანსო სექტორისათვის, ასევე რა თქმა უნდა მსესხებლისათვის. სამწუხაროდ ეს არ კეთდება, არ ხორციელდება და სწორედ ეს არის ამოსავალი მიზეზი იმ მძიმე და რთული ვითარებისა, რომელშიც ჩავარდნენ როგორც მსესხებლები, ასევე გამსესხებლებიც. და ამ საკითხის გადაწყვეტას სჭირდება ძალიან სიღრმისეული საკანონმდებლო ცვლილებები. აი თქვათ, მაგალითად, ახალი კანონის შემოღება იპოთეკის შესახებ, სადაც ცხადად იქნება ჩამოყალიბებული ყველა ის ასპექტი, რომელიც დაკავშირებული არის გირაოდ უძრავი ქონების აღებასთან.
მესმის ხა რაღაც ესე გამომა ცოტა სპეკულაციასავით, მაგრამ როდესაც ამ ტიპის ეკონომიკური აქტივობა მოდის, ასე დავარქვათ, ასეთ მასშტაბს აღწევს საქართველოს ფარგლებში, გულისხმობ ქვეყნის ეკონომიკაში, როდესაც ლაპარაკი ათეულათასობით ადამიანზე, ათეულათასობით შემთხვევაზე, რატომ დარჩა კანონის მიღმა ეს ამდე ხანს?
ამაზე უნდა ეზრუნა პირველ რიგში ეროვნულ ბანკს, იმიტომ რომ ეს არის მისი რეგულირების სფერო. სამწუხაროდ ისე ჩამოყალიბდა საქართველოში, რომ ეროვნული ბანკი ამ საკითხებში იყო ძალიან პასიური, არ აკეთებდა და უშოთ ისეთ კანონებს არ ქმნიდა, არ გამოდიოდა საკანონმდებლო ინიციატივით, არ ახორციელებდა საფინანსო სექტორის ადეკვატურ რეგულირებას და გარდა ამ იპოთეკური სესხებისა სხვა ბევრი სფეროც დარჩა რეგულირების გარეშე, რომელიც თანდათანობით აუცილებლად იჩენს თავს. ეს არის კარდინალურად შესაძლებელი.
გამოტონილია მსმენელია ხაზზე, მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გენცოლ.
რადიოს ჩაუწია და უფრო ადვილად.
ხო. კი, გენცოლ. ტელევიზორითაც უსმენ. ხოდას. მე მიგვი სამ ხალხის რატო იღებ კაცო სესხს თუ არ გაქვს იმისი საშუალება რომ ეს გაისტუმრო ქონებას როდებ გირაოში ბევრი გაჭირება გავიარე მაგრამ არავითარ შემთხვევაში სესხს არ აიღებ იმიტომ რომ ხონდა გქონდეს იმისი საშუალება რომ ის დავფარო სახელმწიფო მე მაგას არ დამფარავ ამიტომ უნდა იყოს ფული რომ მოდის ისინისო და რომ მიდის ტირისო
მადლობა ზარისთვის 982-987-ია ტელეფონი თავად კერძო პირის პასუხისმგებლობა თავისავე გადაწყვეტილებაზე ნამბიჯზე ანუ რატომ უნდა ითხოვდეს სახელმწიფოსგან ადამიანი რომელსაც თავის ნებით არის შემთხვევები ზოგი ყובה თქო რაღაც აღლითური გზით მოხდა ისე რომ მისი ბინა აღმოჩნდა რაღაც სესხის სანაცვლოდ ჩადებული მაგრამ რატომ უნდა აგოს პასუხი კერძო პირის გადაწყვეტილებაზე სახელმწიფომ ეს იყო მსმენელის
ну это вот ჩვენი ერის ფსიქოლოგიის საკითხი არის თუმრა სხვა ქვეყნებში პრაქტიკულად მე არ ერთადერთი შემთხვევა მე მახსოვს 2007 წელს შეერთებულ შტატებში როდესაც ძალიან სერიოზული იპოთეკური კრიზისი გამოიტარდა მაშინ იყო რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი დაეხმარა სესხებლეს მაგრამ ეს იყო კრიზისის ფონზე მეტი მე ასეთი შემთხვევა რომ ესე უანგაროდ მიეცა ხელისუფლებას თანხა უნიათუმ სესხებლისთვის მე ნამდვილად არ მახსოვს და აი დღევანდელი სიტუაცია რომელიც შეიქმნა ხო ეს 6-თვიანი მორატორიუმის საკითხები ამ გარემოებამ შეიძლება ძალიან სერიოზული კრიზისი გამოიწვიოს თელ საფინანსო სექტორში შენ თუ გადაუვადებ სესხებელს გადახდის პერიოდს ხო ის მსესხებლები ვინც კარგად იხდიდნენ სესხებს და პატიოს ამ სესხებლებად ითვლებოდნენ შეიძლება მაგათაც თქვა ნუ არი სესხების გაცემაზე თუ სახელმწიფო ერთ კატეგორიას ეხმარება რატო მეორეს არ უნდა
ანუ მათ შორის არა იპოთეკურ სესხებში გამომა ადამიანებმა ვინც იხდის ბევრი მოქალაქე
რა თქმა უნდა თუნდაც იპოთეკურ სესხების საკმაოდ დიდი მოცულობის არის საქართველოში სადღაც 2 მილიარდამდე არის ასე რომ ეს ჯაჭვურა თუ გადაება ერთმანეთს ძალიან სერიოზული პრობლემებით ადგება.
კარგით, მაშინ 2007 წელს შეერთებული შტატების თავმჯდომარემ ჩათვალა, რომ უნდა დახმარებოდა ეკონომიკას, ქვეყნის ეკონომიკას. ახლა რა იქნებოდა ოპტიმალური გამოსავალი, ამაზე აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ გვიპასუხოთ, უბრალოდ ერთი მსმენელი კიდევ გველოდება, მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ქალბატონია ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. როგორც გენი ფოფხაძემ განაცხადა, ეს იყო რაღაცა პრაქტიკულად კრიმინალური ჯგუფი, რომელიც სარგებლობდა მოსახლეობის გაჭირვებით და რომელიც იყო რა ქვია, როგორც ითქმება, ალიანსში ხელისუფლებასთან, რომ ყველანაირად გაეკოტრებინათ და დაეჩოქებინათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომ ადვილად ემართათ. მაგრამ იპოთეკის მთავარი აზრი არის ის, რომ ადამიანმა, რომელმაც ჩადო ბინა, სესხის უზმინო საყოფად, ის ბინას არ ადეს სრული ფასით. იპოთეკარი იმას იღებს ან მესამედან მეოთხე ფასში და პლუს ამას კიდე სესხის მიცემის თანავე არის ხოლმე ისეთი სიტუაციები, როდესაც ისინი ნახევარი წლის სესხის პროცენტს უკვე წინასწარ იღებენ ან ერთი წლისას და როდესაც პრაქტიკულად სესხებელი ცდილობს თანხა დაფაროს პრაქტიკულად და სესხის ნაწილი გადახდილი აქვს და იმის შემდეგ მოხდა რომ მაგალითად ბინა გახდა 2ჯერ მეტი, 3ჯერ მეტი, მაგდროს ბინა არის ჩადებული სესხის უზრუნო საყოფად და არა იმ თანხის რა ფუნქციონირების და ესე რა ქვია მხედველობის უნარიერის უზრუნო საყოფად და აქ იპოთეკარები მე აწებიან რა ქვია სესხებლებს რომ მე რო შენ ფული მოგეცი, ეხლა ის ბინა შენი გახდა 4ჯერ ძვირი ან 5ჯერ ძვირი, ამიტომ შენ მე 5ჯერ ძვირი უნდა
და გასაგებია არის
მოგება და წაგება, ეს არის ძმები და რატომ რეთი არის ვალდებული პრაქტიკულად იპოთეკაი რომ ეხლა იმის სურვილებზე იაროს და 4-ჯერ მეტი დაუბრუნოს, ოდესაც პრაქტიკულად ეს არ იყო ჩადებული ხელშეკრულებაში. ბინა რომ 4-ჯერ იათი გაფთარი იყო, მაშინ რა თიზამდა?
გასაგებია.
უბრალოდ მოლაპარაკება რომ ბინა
გასაგებია დრო გვაქვს ცოტა.
უზრუნსაყოფა და არა აღებული ფულის ყიდვლის უნერობის უზრუნსაყოფა და არა ეს ყვადული გასაგებია.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული. ხელშეკრულება ახსენე, კარგია თუ ხელშეკრულება მაინც არის, ხო?
ჩვენი მსმენელის აღშფოთებას აბსოლუტურად ვიზიარებ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმად, რაოდენ ქაოტური და არარეგულირებადი არის აი ეს სფერო საფინანსო. რაც შეეხება თვითონ ხელშეკრულებებს, ის რომ კერძო იპოთეკარები წინასწარიღებენ სესხის პროცენტს, აი ეს არის აშკარად იმის მანიშნებელი, რომ ისინი თავს არიდებენ გადასახადების გადახდას. ანუ ესიც, ეს საკითხიც არის დასარეგულირებელი. ის თუ რამდენად შეიძლება შეფასდეს ბინა და იქიდან რამდენ პროცენტად უნდა გაიცეს შემდეგ სესხი, ესიც დასარეგულირებელია კანონმდებლობის წესით. დღევანდელი სიტუაციით არის მდგომარეობა იმდენად ქაოტური და კანონმდებლობა არის იმდენად მწირი, რომ კანონის ძალით ვერ გამოიკიდები და უშოთ კერძო ეპოთეკარს და ვერ მისცემ
პასუხისმგებლობას. ანუ რადგან აფაროს კანონმდებლობა დარღვევასაც ვეღარ
კი, რასაც არ კრძალავს კანონი, ის დაშვებული არის. სამწუხაროდ აი ესეთი ქაოტური სიტუაცია. ეს არის ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, აი თქვენ წარმოედგინეთ 6 თვის განმავლობაში თქვა იგივე კერძო იპოთეკარებმა არ მიიღონ თავიანთი სესხის ანაზღაურება. მათ მეტ წილს თანხები საბრუნავად გამოტანილი აქვთ კომერციული ბანკებიდან, ისევე როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. ანუ ეს პრობლემა დააწება უკვე მაგათ როგორც სესხებლებს, ხო, რომ ვერ გადაუხდიან ბანკებს თავიანთ სესხებზე, ისევე კომერციული ბანკები ზარალდებიან. ანალოგიური სიტუაცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაშიც. ისინიც მეტ წილად კომერციული ბანკებიდან სესხ ობენ საბრუნავ სახსრებს. სიტუაცია არის რთული. კი, დაუშვათ შეიძლება დახმარება, მაგრამ ვისთვის შეიძლება დახმარება? ა თუ პიროვნებამ დაკარგა სამსახური მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, თუ გახდა ავადდა ვერიხდი და სესხ, სახელმწიფო შეუძლია რაღაც შეღავათები გაუწიოს, ხო? მაგრამ ვინც სამოგზაუროდ აიღოს სესხი და არ გადაიხადა რაღაც ამდაგვარი პრობლემებისათვის, აი მაგალითად შესაძლებელია ამ გზის გადაწყვეტის ორი რეალური გზა არსებობს. პირველი რეალური გზა, ეს არის იაფი სახელმწიფო ბინათმშენებლობა. სამწუხაროდ საქართველოში ხელისუფლებამ, მთავრობამ მთლიანად აიღო ხელი ეკონომიკის მართვაზე. არა და სხვა ქვეყნებში სახელმწიფო სექტორი ეკონომიკაში არის საკმაოდ ძლიერი. ის რომ შესაძლებელია იაფი და უშუალოდ 2-3 სართულიანი სახლების მშენებლობა აი ასეთი ხალხისთვის სოციალური საცხოვრისი განასაკუთრებაში არამედ კირის სახით რომ მისცეს ამ მოსახლეობას, ეს არის სავსებით შესაძლებელი. მეორე ვარიანტი არის რომ თვით სახელმწიფო ბიუჯეტმა გასცეს გრძელვადიანი სესხი, აი თქვათ გირაოდ ჩადებული ბინა დაისაკუთროს სახელმწიფომ, გადაუხადოს მოვალეს ვალი და დარჩეს ეს მოვალეს ვალი სახელმწიფოს მიმართ, დაუშვათ არა 5 წლიანი, არამედ 10-15 20 წლიანი და ეტაპობრივად გაისტუმროს და იმავდროულად იცხოვროს ამ ბინაში, არა როგორც მესაკუთრე.
იმისთვის, რაზეც თქვენ ბრძანებს გამბატონელია, საჭიროა ძალიან ესეთი კონსოლიდირებული როგორც ვქვა სოლიდარობა საზოგადოების, რადგან მე დარწმუნებულია, ბევრი შეგეწინააღმდეგებოდათ ამ გზაში, როცა ლაპარაკია ბიუჯეტის ხარჯვაზე. იმისთვის, რომ ერთი ნაწილის მოსახლეობის აი ამ ტიპის პრობლემები, რაც მათ შეექმნათ, დაუფიქრებლობის, სხვისი თაღლითობის, თავის დაუფიქრებლობის და ამ კანონის დეფიციტის და შემდეგ გამო, რომ დაფაროს მოსახლეობის მეორე ნაწილმა, ამიტომ რომ გადასახადებით ივსება ბიუჯეტი.
საქმე იმაშია, რომ რა თქმა უნდა, თქვენ რო იხდით გადასახადებს, თქვენ გინდა ზუსტად იცოდეთ, რაში მიდის ეს გადასახადები და არა უშოთ უნიათო და უიღბლო სესხებლებზე. მაგრამ სახელმწიფო იმისთვის არის სახელმწიფო, რომ მას გააჩნია გარკვეული სოციალური პასუხისგებლობა. ნაწილობრივ კი შეიძლება ბიუჯეტის სახსრები არ დაიხარჯოს მიზნობრივად, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა იმდენად რთულია, რომ მისი გამწვავება შეიძლება გამოიწვიოს ბევრად უფრო მძიმე შედეგები. პირველ რიგში მე გულისხმობ არა მარტო სოციალურ აფეთქებას და უკმაყოფილებას, მოსახლეობის გაღარიბებას. პირველ რიგში შეიძლება იყოს საფინანსო სექტორის ვარდნა. მისი მუხლებზე დაჩოქვა და იმ დროს, როდესაც სახელმწიფოს არ გააჩინა სარეზერვო ვარიანტი იმისთვის, რომ საფინანსო სექტორი მოტივტივე მდგომარეობაში ამყოფოს, შეიძლება ეკონომიკა დაანგრიოს. ორი ბანკის გაკოტრება საქართველოში შეიძლება საქართველოს ეკონომიკა საერთოდ მიწასთან გაასწოროს. ამიტომ ყოველთვის აუცილებელი არის ხელისუფლებამ იპოვოს ბალანსი სოციალურ აუცილებლობასა და სოციალურ სამართლიანობას შორის. ეს არის აუცილებელი გასაკეთებელი. განსაკუთრებით მეხაზე მინდა გაუსვა ისეთ სახის იპოთეკარებს, რომლებიც მოტყუებულნი იყვნენ წინა ხელისუფლების მიერ. ეს არის აჭარაში მსესხებლები, რომელმაც იმის იმედით, რომ გაფართოვდებოდა ტურისტული ბიზნესი, აიღეს სესხები და სამწუხაროდ ჩაუვარდათ მათი გადახდის შესაძლებლობები.
აი ეს კატეგორია
კი აუცილებლად არის ისინი დასახმარებელი.
კიდევ ერთი მსმენელის ჩართვას მოახერხებთ. არ არის ხაზე. ქალბატონია, ერთი ეს გზა, მაგრამ რასაც აკვირდები თქვენ, რამდენად გამოსავლისკენ მიდის ეს პროცესი? მესმის ჯერ საკანონმდებლო პროცესი, საკანონმდებლო ცვლილების პროცესი მიმდინარეობს, მიმდინარე კვირას გაგრძელდება განხილვა იმ ცვლილებებისა. საბანკო სექტორის წარმომადგენლებისთვისაც გექნებათ მოსმენილი მათი არგუმენტები. რა შეიძლება იყოს ეს შედარებით, მოდით ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი ახლო გადაწყვეტილება? ის რაც თქვენ ბრძანეთ, ვთქვათ, სოციალური ბინების მშენებლობა, იაფი ბინების, ესა უფრო გრძელვადიანი ამბავია. იმიტომ რომ ამის გაკეთებამდე შესაძლებელია რაღაც მორატორიუმი გახდეს საჭირო, თუკი ამას დაისახოს მიზნად ხელისუფლება და არა სხვა რამეს, არ ვიცით.
დღეს საქართველოს მოსახლეობა ხელისუფლებისგან ითხოვს იმას, რასაც სხვა ქვეყნები აღწევდნენ 50-60 წლის განმავლობაში. არ შეიძლება უცებ 1-2 წელიწადში ქვეყანა გახდეს ცივილიზებული და აბსოლუტურად დაცული მოსახლეობა იყოს სოციალურად. ეს არის გამორიცხული. ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია არც ფინანსური ბიუჯეტს, არც ინტელექტუალური, როგორც ხედავთ, კანონმდებლობა არის აბსოლუტურად მწირი და არეულდარეული. ამიტომ ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი აქედან მაინც იქნება, აი როგორც სხვა ქვეყნები აკეთებენ ხოლმე, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯი. მით უფრო რომ დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტს გააჩნია საკმარისი სახსრები, ისინი გაჩნდა იმის შედეგად, რომ ბიუჯეტი არ იფლანგება ისე, როგორც ეს იყო წინა წლებში რაღაც პროექტებზე, უაზრო პროექტებზე. შესაძლებელი არის დახმარება მოსახლეობის, ოღონდ ამისთვის არის გასატარებელი ძალიან სერიოზული სამუშაო, ანუ გაცხრილული უნდა იყოს თვითონ მსესხებლების კატეგორია, ვინ დაზარალდა სახელმწიფოს მხრიდან, ვინ ობიექტური მიზეზები და ვინ უბრალოდ გაფლანგა თანხები. ეს ყველაფერი საჭირო არის არამარტო სოციალური მშვიდობის და შესანარჩუნებლად ქვეყანაში, არამედ რა თქმა უნდა ეკონომიკის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ეს არის აუცილებლად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ძალიან კონივრულად და მეცნიერებთან, ექსპერტებთან, ბიზნეს წრეებთან აუცილებელი კონსულტაციის შედეგად. ეხლა საუბარი იყო დაუშვოთ დღეს იმაზე, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებას აუცილებლად ბიზნესმენებიც უნდა ჩაერთონ. ბიზნესმენებს სხვა ხედვა აქვთ, მათ თავისი ბიზნესის ტკივა, მათ სახელმწიფოებრივი ხედვა არ აქვთ პრობლემის გადაწყვეტისას.
ასე კატეგორიულად შეგიძლიათ თქვა?
კი, ასე კატეგორიულად შემიძლია თქვა. დიახ. ამიტომ აუცილებელი არის უფრო ფართომასშტაბურად მოაზროვნე ექსპერტების ჩართვა აი ამ საკითხების დარეგულირებაშიც არის ყოვლად აუცილებელი.
და რა არის სოციალური სამართლიანობა ბიზნესმენისთვის? სხვა რამ არის ალბათ დაზარალებული მოქალაქისთვის სხვა, როცა ახსენებს სოციალურ სამართლიანობას.
ბიზნესმენისთვის ერთადერთი მიზანი არის მოგების მიღება. დღეს ვინაიდან ბიზნესი ვერ რეგულირდება ადეკვატურად, თქვენ დააკვირდით, ბიზნესის შემოსავალის ნორმა არის სადღაც 1000, 2000, 3000%. ანუ ფასებს იქ სადაც დავშო ჩინეთში 1 დოლარად ყიდულობენ საქონელს, აქ ყიდიან 50 ლარად. აი ეს არის ბიზნესი, ანუ ეს არის მტაცებლური ფილოსოფია.
ეს კიდევ სხვა თემაა. ოპონენტი გამოგიჩნდებოდა, საინტერესო იქნებოდა თქვენი დისკუსიაში ხილვა სხვა, ასე ვთქვათ, სპეციალისტთან. ნახოთ, მე მივადევნოთ თვალყური პროცესებს, პრობლემური რთული ვითარებაა და შევხედოთ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და რა შედეგს მოიტანს.
მეც მაინტერესებს რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებ ნებისმიერ აი ამ სიტუაციაში რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღონ, არც ერთი არ იქნება ოპტიმალური. ყველაფერი იქნება ან ერთი მხარეს აზიანოთ ან მეორე მხარეს აზიანოთ. ამას ჭირდება დრო, არ შეიძლება ერთ კვირაში მიიღო ესეთ სერიოზული გადაწყვეტილება ყოველგვარი ანალიზისა და გათვლების გარეშე. ნახოთ რო გუჩვენებს.
ლია ელიავა გახლდათ ეს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.